Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка заступіўся за Бакіева. Упершыню на выбарах у Беларусі можна галасаваць без пашпарту. Ісландскі вулкан не паўплываў на клімат у Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзін, у пражскай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Новыя ўлады Кіргізстану маюць намер дамагацца ад Беларусі выдачы экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева. Віцэ-прэм'ер часовага ўраду Амурбек Такібаев заявіў, што па камандзе Бакіева ягоныя прыхільнікі спрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю ў Кіргізстане. Разам з тым Такібаев заўважыў, што прысутнасць Бакіева ў Мінску не адаб'ецца на кіргізска-беларускіх дачыненнях. Скінуты прэзідэнт Кіргізстану прыляцеў у Беларусь у панядзелак з дапамогаю беларускіх спецслужбаў. Александр Лукашэнка заявіў, што Бакіеў і ягоныя сямейнікі знаходзяцца пад абаронаю дзяржавы і асабіста беларускага прэзідэнта. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў знаходзіцца ў Маскве для перамоваў сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым. Сёння быў падпісаны шэраг двухбаковых пагадненняў. Адной з галоўных тэмаў перамоваў стала абмеркаванне сітуацыі ў Кіргізстане. Узбецка-кіргізскае памежжа неаднаразова станавілася полем крывавых этнічных сутыкненняў між жыхарамі дзвюх краінаў. З вынікаў перамоваў Карымаў і Мядзведзеў выказаліся за моцную ўладу ў Кіргізстане. У прыватнасці Мядзведзеў падкрэсліў важнасць правядзення выбараў ў Кіргізстане.
Крайне важна легітымацыя ўсіх властей. Стала быць, правядзення выбараў, а не осуществление полномочий де-факто. И только в этом случае можно развивать полноценное экономическое сотрудничество.
Президент России Дмитрий Медведев. Европейские краины начинают размороживать поветренный рух над континентом. Европейское агентство в питаниях безопасности поветренной навигации поведомляет, что сегодня могут быть обновлены до 60% авиарейсов. Лондонский аэропорт остается по-ранейшему зачинены праз черговое в облако вулканичного попелу из Исландии. Навукоўцы паведамляюць, што вывяржэнне працягваецца ва ўсіх трох кратарах ісландскага вулкану, але цяпер замест попелу выходзіць з большага лава. У Іраку падчас супольнай аперацыі нацыянальных і амерыканскіх сілаў забіты яшчэ адзін высокапастаўлены лідар міжнароднай тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда. Паводле звестак мясцовага камандавання, быў забіты Ахмед Аль-Абайді, які каардынаваў дзеянні ваяўнікоў у іракскіх правінцыях Кіркук, Салях-ад-Дін і Нінева. У панядзелак паведамлялася аб забойстве двух іншых лідараў іракскіх экстрэмістаў. Генеральная прокуратура Украины распачала проверку финансовых операций ураду былой премьер-министрки краины Юлии Тимошенки. У приватности проверяется законность выделения концерну «Нафтогаз Украины» амаль 2 миллиардов доляров бюджетных сродков. Эти гроши были передадены украинской компании на початку минулого года, каб яна могла расплатиться с «Газпромом» за нафтовые поставки. У Афганістане сёння пачалася рэгістрацыя кандыдатаў на ўдзел у прызначаных на 18 верасня парламенцкіх выбарах. Прадстаўнік незалежнай выбарчай камісіі Афганістану запэўніў, што камісія зробіць усё магчымае, каб забяспечыць свабодныя, сумленныя і справядлівыя выбары. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.